SBS Radio.
Mara lua sal tikin istaka ġifader Paul Berrin ma nafx kif sema li qitaw u għalli għamil li pjaċir u għajja itħol fil-kumitat dak iż-żmien jien jismu Western Organization of Maltese Migrants anyway, il-lum La Valette. Dak kien għadhom jibdew biex ngħidlek kien hemm kumitat jiġifieri kien hemm kumitat ta' xi 20. U qatt ma konna niltaqgħu 20, sama u jiena Father Paul kont nafu qas għalli jajja għamilna pjaċir u dan u kienu kollha nies tar-raba u dawn tipi ta' emigranti Maltin li ġew u jaħdmu f'diversi, jiġifieri ma kienux professjonisti hekk, li kienet ħaġa sabiħa għax kienu qegħdin jinteressaw. Imma fl-istess ħin idea ta' kumitat u kienet għada jisu darba ktib fuqhom ukoll kien qisha l-kumitat kien qisu kumitat ta' Gażin Malti, alright, tal-banda. Allora kien hemm il-President, imma kien hemm il-Viċi President, imma kien hemm il-Segretarju u Assist Segretarju u Assista tal-Assistent Segretarju u sejrin. U x'in konna niġu biex nagħmlu ngħaddu xi ħaġa importanti, ngħidu m'għandniex membri biżejjed. Għedin jattendu. Allora, ma stajna namlu xejn. Insomma, tħabatna u jenu Father Paul u naqqasna ċekkinna il-komitat. Ħafna ma ħadux pjaċir, għax Malti meta tiddeċidi li tagħmel xi ħaġa li jinaqra żied progressiva, allura joħdu għalija. Insomma, imma kien fl-istess ħin konna ngħidu ħafna l-emigranti, speċjalment Father Paul kien ħadem ħafna. U dak kien il-bidu ta' dak li naraw illum La Valette Social Center. Imbagħad kien l-kwistjoni wara ftit kien ħadilna l-art li kellna l-Five Acres li ħadilna li kellna fi Blacktown, ħadilna il-gvern, il-bord ta' insomma għax rridhom għal rridu l-Five Acres biex jagħmlu estate kbir tal-bini. U imbagħad għandna dak iż-żmien konna wasalna biex kellna kollox rest biex nibdu. Għax hemm fejn dawk il-Five Acres tal-bidu kien chicken farm. Allora konna nagħmlu l-laqgħat fil-gabuba żgħira ta' Father Paul u wkoll konna nagħmlu xi speċi ta' fiera jiġu hemm mitruħ. U kienu anka ball xi ballu kont ma nafx se jaħlu biex ballu, imma kellu fiċċi kien xed, si? Għal per-rieħa tat-tiġix li t-tiġix ma kinux hemm, ma kinux preżenti għal ir-rieħ. Imma mbagħad minn hemm konna tallajna l-gvern, konna morna l-qorti, għax għandna konna wasalna kif diġa għed li biex nibdu kienna l-pjanti lesti, il-blokka jew l-Five Acres għadobna l-gvern. Tal-lana l-qorti niftakar kienna skonna sibna avokat Wilcox kien jaktħarris leħt titti $100 għax it was very expensive u il-kas il-baħnieħ u kienet l-ewel darba li ethnic group bħal tagħna tella il-gvern tal-istat ta' New South Wales il-qorti u il-baħnija u ma niftakarx insomma li ħadna. Imma mbagħad kellna flus biżejjed biex nixtru blokka oħra dik li għandna insomma għandna llum, il-Five Acres li hemm fl-La Valette Social Center tal-lum, u nibnu dak li bdejna nibnu jiġifieri xi kappella u l-Presbytery ta' naħseb ilhom hemm 40 sena issa li kienet battikata kbira għalina, ma jiġifieri ipprovajna li aħna konna organizzati u konna wkoll lesti biex nibdu. Meta kedna il-kawżat kontra il-gvern kontra l-SBA ta' dak iż-żmien, u meta konna irċevejna ftit somma ta' flus biex ħażin, allura kellna biex nibdew ukoll biex nixtru l-art ġdida. U koll biex nibdew nibnu xi ħaġa, naturalment mhux fuq dik l-iskala grandjuża li kellhom qabel. Kont naħseb li semmejna il-fat li konna wasalna fl-istajġ li nibdew kolla kenna l-pjanti u koll, ma dak iż-żmien dena fil-fat ftit qabel li bdejtin, kienu diġa għamlu l-pjanti biex jibnu palazz biex ngħidlek hekk il-gażin fil-ħsieb tagħhom kien speċi ta' resell naqra iżgħar minn miljanta ta' żmien. Kienu qegħdin jaħsbu fil-kobor ġbielu. Imma imbagħad rajna li dak mhux possibbli li aħna nagħmlu biex aħna nibnu, okej, imma mbagħad trid tara kif se tħaddmu l-affari, you need management u l-bqija. U għalla rwieħ ftehmna li downsize il-pjanta, għamilna l-pjanta wkoll, sibna Perry Grenville, Malti wkoll, insomma li fehem l-affarijiet u s-sitwazzjoni kif kienet. U għamil pjanta għal dak li għanna l-lum. Naturalment, konna bdejna bil-presbytri u l-kappella u imbagħad ħallejna kien hemm wisa biżejjed biex ukoll nibdu dak li hemm illum imbagħad żiedu l-ħol, iż-żgħira dak li ngħidu l-clubhouse, u mbagħad żiedu wkoll wara l-ħol li hemm illum. U li jiġifieri sar iċ-ċentru komplut biex ngħidlek fejn jilagħbu u għandha wkoll kien hemm ukoll il-grant tal-futbol wara li daqa ma żviluppax imbagħad ma' żmien.
Allura il-bini kif nafuh illum kien mill-bidu binijek jew kien hemm żvilupp aktar matul is-snin?
Le, matka mill-bidu ħareġ kif inhu illum. Il-kappella u l-presbytri jiġifieri daqa kien l-oriġinali. U l-clubhouse u koll, mbagħad għamlu l-ħol wara jiġifieri kien kollox il-fil-pjanta oriġinali b'ċertu tibdil naturalment.
Naturalment dak iż-żmien il-komunità Maltija ma kienitx komunità anzjana, jiġifieri dejjem kellkom fu moħħkom li tibnu post li jkun adattat tal-komunità Maltija għaż-żmien fit-tul.
Għazak iż-żmien, that's right. Il-kwistjoni tal-lum palma għandna fil-assoċjazzjonijiet kollha tal-Maltin, qegħdin jonsu għax is-second u third generation ma tantx huma interessati li jiġu li jieħdu parti anke fl-attivitajiet li nagħmlu. Sissa baqgħanna għamil baqgħanna x'ina issa mill-lavalletti nitlaqsi, ma baqalhom hemm nies biżejjed sorta biex ikompli sejjer, speċjalment isseb fil-ħaxija, ikun hemm partita nies għat-tombla, ikun hemm il-quddiesa, insomma bħalissa kellha vitrabil tal-direttur spiritwali wkoll. Jiġifieri hemmhekk għadu biex jgħadu sejjer ġmielu. U dak iż-żmien kien iżjed hemm skop. U konna bdejna, niftakar konna bdejna u koll wara ftit il-Kunsilla u il-Kumitat tan-Nisa ta' il-Ladies Auxiliaries u bdew jiġifieri beda x-xogħol u baqa' sejjer. Imbagħad l-aqwa li kellna kien hemm il-kommemorazzjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-emigrazzjoni minn Malta. Li għamilna konsert kbir fl-Opera House. Ġi kienet somalina, kienet challenge kbir. Ma nafx niftakar, konna ġibna l-90 komedjanti minn Malta, u koll ħaparti fija l-MC tagħha kien Rolf Harris, li kien hemm attendenza tajba, ma kienx mimlija sfortunatament l-Opera House. Kien ħarġ bl-idea tagħha dak il-President dak iż-żmien Joe Sammut. U jien niftakar kont għamilt slideshow dak iż-żmien kien għaddu marx PowerPoint. Għamilna slideshow fl-istu fuq il-history tal-immigrazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja li kien ukoll imbagħad issemmiet fil-Parlament Federali. Kien hu Alan Cadman kien member tal-Parlament Australian hemm f'Canberra u kien jgħidna ħafna f'dik li pubbliċità u kien semmina wkoll fil-Parlament bħala waħda jew wieħed mill-ewwel organizzazzjonijiet tal-emigranti li rnexxielhom jagħmlu kommemorazzjoni jew konsert bħal dak fl-Opera House. Kien attenda wkoll fil-fatt. Kienet ħaddu parti kantanti Maltin, ħadet parti wkoll il-banda tal Our Lady Queen of Peace, il-banda Maltija, u overall kienet suċċess. aħna bħala la Valletta għalina kien avvediment importanti u wkoll kien challenge kbir għax barra l-flus biex tagħmel xi ħaġa fl-Opera House kien expensive naturalment u wkoll trid toħroġ tar-raġel biex ngħidlek uħriġna tar-ġiel.
Dak kien fis-snin 80 meta kien sar dal-kunċert biex titfakkar jekk niftakar sewwa il-mit sena ta' l-emigrazzjoni organizzata bejn Malta u l-Awstralja.
Eżatt, that's right, il-ftuħ uffiċjali. Għax qabel kienu jiġu insomma jidħlu mit-tieqa miflok mill-bieħ.
Naturalment għedtinna li kelkom il-pjanti bdejtu il-bini. Naturalment biex tibni binja bħal din, alla volja kelkom l-art rittu naturalment aktar u aktar fondi. Dak iż-żmien bħala komunità u bħala qdiet komunitarji, kif kontu tiġbru fondi ta' din ix-xorta għax hawnhekk qed nitkellmu fuq eluf ta' dollari u xek.
Dina diġa sebbejt il-fatt li mħabba l-kawza konna ħadna somma ta' fl-ġbira li jħennitna biex nibnew nibnu u nibnu. Imbagħad il-maġ xogħol aħna il-fondi, l-attivitajiet li konna nagħmlu ma tantx kien iħallu xi flus kbar, konna nagħmlu pereżempju debutants ball kull sena, qed tifhem il-ballu tal-8 settembre wkoll li kien jibqgħa xi ħaġa. Imma spejjeż kbar lakemm sakemm tillesti il-bini, spejjeż kbar wara sorta fu maintenance. Kenna wkoll ħafna ħajnuna volontarja naturalment. U jiena nistaġel kif bqajna sejrin. Imbagħad le kif għadda żmien meta mbagħad inbiniet it-tieni parti li hija l-club house bil-ċina b'kollox u dika ħaġa li għadha sejra li semmejt diġà fil-ħaxija għandek il-ċina. Meta għandek kien hemm grupp konna ħloqna grupp li niftakor konna bdejna bil-Ladies Auxiliaries iservu l-ikel għal ballu ta' kien il-veru ballu Malti tal-8 settembre, tal-8 of settembre jew tal-Vittoria, da konna namlu kull sena. U meta kollok grupp volontarja bħal dak ta' nisa li għadhom sejrin, issa naqsu xi ftit imħabba minn miet u minn tifel, imma daka. Jiswa ħafna għax l-ikel orrajt konna nsajru ħaħna. Imma baqa l-ura kien ħalliftit liħ, la ma kienx hemm spejjeż kbar li titħallas il-ħaddiema jew il-sefturi u l-bqija. Il-bqija ma kienx hemm xi dħul kbir, spejjeż kbar kif għatlek ma diġem ma tantx kien hemm. Imma l-bqija konna nimxu somma bqajna sejrin sakemm imbagħad illum, speċjalment dal-aħħar 20 sena, management differenti u baqa' sejrin din is-sistema tal-volontarjat u wkoll l-attivitajiet kibru s-sibt fil-għaxija hemm il-bowling alley wkoll xi attività fil-ħol u dejjem kien hemm xi tħul l-bqija m'hemmx poker machines u jew drinks kbar, bar kbir biex iħalli ħafna flus. Ma tistaġib meta ikollok tħallas ħafna nies biex isir xi ħaġa, il-ftit li jidħol sort of jagħmel il-ġi jibqa' hemm biex tużah wkoll maintenance u affarijiet oħra.
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.